ซีดีรวมธรรมบรรยายชุดจะถือพุทธและรักษาธรรมได้เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หนึ่งไม่ลบหลู่แต่ต้องรู้เข้าใจและทำให้ถูกบรรยายเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2544
ตัวท่านเองมีอะไรจะถามหรือเปล่ามีไหมฮะถ้าไม่มีก็จะคุยกันเรื่องพื้นก็มีอยู่เรื่องหนึ่งก็เกี่ยวกับสังคมปัจจุบันคนไทยเราเนี่ยก็เชื่อถือในเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์มากนะแพร่หลายเหลือเกินในสังคมเนี่ยในฐานะที่เป็นพระเนี่ยก็เกี่ยวข้องทั้งในแง่หลักพระศาสนาว่าตามแง่ของหลักธรรมเนี่ยท่านว่าอย่างไรและในแง่อีกด้านหนึ่งก็คือเราอยู่ในสังคมไทยเราควรจะวางตัวอย่างไรมันเป็นสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องจะโดยตัวเองบ้างหรือโดยผู้อื่นบ้างยิ่งในเมื่อสังคมนี้เขาประพฤติปฏิบัติกันมากเราก็ต้องวางตัวให้ถูกก็หมดแหละเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับความเชื่อในสิ่งเร้นลับทั้งหลายก็เรื่องไสยศาสตร์ผีสางเทวดาอันเนี้ยอยากถามท่านก่อนว่ามีความรู้สึกมีความคิดเห็นและความเข้าใจอย่างไรเช่นว่าเชื่อหรือไม่เชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยน่ะอ้าวท่านติตมโนว่าไง
ถ้าพูดถึงพูดผีปีศาจก็กลัวครับแต่ไม่เคยเห็นครับ
แล้วมีท่าทีหนึ่งเชื่อหรือไม่เชื่อสองตัวเองคิดว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อสิ่งนั้น
เชื่อว่ามีครับท่าน
แล้วก็จะเอายังไงเมื่อเชื่อว่ามันมีแล้วจะเอาไงกับมัน
ก็หลีกเลี่ยงฮะ
อ๋อหลีกเลี่ยงก็หลบหนีไปเอออ้าวไม่มีอะไรอื่นเลยแต่มีนึกออกก็ว่าทีหลังอ้าวท่านสุทธิกโร
ก็เชื่อว่ามีจริงแต่ว่าไม่ใช่ทางที่ควรจะเข้าไปยุ่งด้วยเพราะว่าไม่ได้เป็นหลักพัฒนาตนตามหลักพุทธศาสนาครับคือความเข้าใจนี้เริ่มเข้ามาหลังอย่างที่ได้เข้ามาศึกษาที่นี่เคยอ่านเกี่ยวกับพวกผีสางเทวดา
อ่านแล้วเหรอฮะ
อ่านแล้ว
อ่านในอะไรฮะ
ในพุทธธรรม
อ๋ออ่านในพุทธธรรมเลยอ๋อในเล่มใหญ่เลย
ก็คือไม่ไปเขาเรียกไม่ไปสีโลลาบครับแต่ก็ไม่ได้ไปดูถูกไปกราบไหว้วิงวอนไม่ได้ก็อยู่เหมือนกับคนไม่รู้จักกันอยู่ต่างคนต่างอย
ู่มันก็อยู่กับเสือนั่นนะเสือก็อยู่ในป่าเราก็อยู่ในบ้านของเราอ้าวนิมนต
์ก็เชื่อตามที่เขาเล่าลือกันมาในใจหนึ่งนะครับแต่อีกใจหนึ่งก็คือตัวเองยังไม่เคยประสบกับตัวเองก็ยังไม่เชื่อครับก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง
อันนี้รวมทั้งหมดทั้งเรื่องผีสางเทวดาไสยศาสตร์อะไรพวกนี
้รวมทั้งหมดครับเพราะว่าจะบอกว่าอย่างไสยศาสตร์นี้ก็มันเหมือนกับยังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงครับบางทีอาจจะเป็นเหตุและผลว่าบังเอิญทำให้เหตุนั้นเป็นอย่างนี้แต่ว่าที่จะบอกจะบันดาลได้ทั้งหมดนี้คงจะไม่เชื่อเท่าไหร่ครับ
ก็ยังเผื่อใจไว้บ้าง
ยังเผื่อใจไว้ว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง
อ้าวที่ท่านนากโรบัง
ก็ในความเห็นในเรื่องของไสยศาสตร์หรือสิ่งลี้ลับเนี่ยในความเห็นของตัวผมเองนี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ตอบได้ยากว่ามีจริงหรือไม่เนี่ยแต่เท่าที่เคยฟังเคยพบที่ว่าประพฤติปฏิบัติกันมาแล้วก็หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆครั้งที่เคยผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราจริงๆอะผมไม่เคยเชื่อนะแต่ว่าจัดชักจะมีส่วนหนึ่งที่มันจะทำให้
คล้อย
ไ
ป
ลบหลู่คล้อยไปคล้อยตามไปแต่ก็ไม่เคยไปลบหลู่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นหรือว่าสิ่งลี้ลับตรงนั้นเนี่ยเพราะเราไม่เคยแต่ก็ไม่เคยประสบด้วยตัวเองนะครับที่ว่าไม่เชื่อแต่ก็ไม่เคยไปลบหลู
่ไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่เดี๋ยวนี้ก็ใช้จำนวนนี้เยอะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อ้าวลองฟังท่านสุตตมโน
เรื่องลึกลับหรือเรื่องพลังเนี่ยนะครับคือถ้าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเชื่อครับแล้วตั้งแต่เด็กๆก็คืออยากมีพลังแบบนั้นบ้างนะครับแต่ตอนโตขึ้นก็ค่อยๆ คลายไปแต่ว่าคือก็อยากพบผู้ที่มีพลังเหมือนกับว่าอาจจะเป็นจุดที่จะนำให้เรานำศรัทธาให้เรานะครับอันนี้คือความเชื่อในสมัยก่อนนะครับแล้วก็ยิ่งสำหรับเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยก็แต่ก่อนก็เชื่อบ้างในบางกรณีแต่พอบางทีเจอกับตัวเองก็รู้สึกว่าเชื่อเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังทำให้แต่ก่อนที่จะเข้ามาบวชนี่ก็ยังรู้สึกว่าเอ๊อธิบายไม่ได้หรือว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันได้โดนกำหนดไว้แล้วหรือเปล่าทำไมมันถึงตรงอย่างนั้นก็เลยอยากรู้ความสัมพันธ์กับปฏิจจสมุปบาทด้วยซ้ำว่าจะใช้อธิบายหรือช่วยอธิบายตรงนี้ได้ยังไงนะครับ แต่ตอนนี้ก็ก็รู้สึกว่าความเข้าใจอะไรมันก็มีมากขึ้นหลังจากได้ศึกษาในหนังสือพุทธธรรมนะครับแล้วก็ได้ฟังเทปอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็เอาฟังความเห็นของท่านแหละตอนแรกนี้อยากจะให้แยกกันให้ชัดก่อนคือเรามักจะพูดปนๆกันไปด้านหนึ่งคือมันจริงหรือไม่ท่านสุทธิกโลคงอ่านเรื่องนี้แหละใช่ไหมฮะจริงหรือไม่แล้วมันก็โยงมาเรื่องเชื่อหรือไม่เดี๋ยวมากคนจะเชื่อไม่เชื่อก็มองไปไงเอ๊ะมันจะจริงไหมเนาะอะไรมีหรือเปล่าในแง่จริงหรือไม่เชื่อหรือไม่ในด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าควรจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรนะเนี่ยคนมักจะไม่แยกแล้วก็ไปจมอยู่แค่เชื่อไม่เชื่อแล้วก็อยู่แค่นั้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านชัดเชื่อไม่เชื่อเธอก็ไม่ห้ามนะแต่ว่าการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นน่ะถ้าเป็นชาวพุทธละมีหลักที่แน่นอนนะทำไมจึงเชื่อหรือไม่เชื่อท่านก็ไม่ห้ามเพราะว่าเป็นเรื่องที่มนุษย์ปุถุชนเรายังไม่รู้ใช่ไหมถ้าจะมาห้ามยังไงมันอยู่ที่ใจของเรานะห้ามก็ต้องบังคับสิใช่ไหมแล้วมันก็ไม่เป็นผลจริงอันนี้จะเข้าใจแท้จริงต้องรู้แล้วเมื่อไหร่จะรู้ล่ะนะรอให้รู้ก็อ้าวถ้าเป็นจริงฉันจะปฏิบัติอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะรู้แล้วก็เลยยังไม่ต้องปฏิบัติใช่ไหมนะถ้าแยกกันได้เลยเรื่องมีจริงหรือไม่เชื่อหรือไม่เชื่อนะอันนี้เป็นด้านหนึ่งนะอยากจะพิสูจน์ความจริงกับพิสูจน์ไปไม่ว่าแต่ว่ามีหลักปฏิบัติที่ชัดเจนว่าจะเอาไงกับสิ่งเหล่านี้นะคือพุทธศาสนาจะเน้นแง่ที่สองเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามนุษย์ปุถุชนไม่สามารถพิสูจน์ได้นะแล้วจะรอก็ไม่ได้แล้วถ้าพูดในแง่สังคมเนี่ยมันยุติไม่ได้ใช่ไหมโดยส่วนรวมจะว่ากันให้เด็ดขาดลงไปเนี่ยมันไม่ลงตัวเนี่ยเถียงกันเคยพูดว่าเถียงกัน 5,000 ปีก็ไม่จบแล้วเถียงกันมาเลย 5,000 ปีแล้วเถียงมันเนี่ยนะก็ยุติไม่ได้ฝ่ายหนึ่งก็ว่ามีจริงฝ่ายก็ไม่มีจริงก็อยู่อย่างเงี้ย แล้วถ้าจะรอว่าต้องให้รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีแล้วจึงจะปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องแล้วตายกี่ชาติก็ไม่ต้องจะปฏิบัตินั้นทางพุทธศาสนาท่านแยกไว้ได้ชัดเลยนะว่าด้านมีจริงหรือไม่เชื่อหรือไม่ก็เป็นด้านหนึ่งแต่ไม่ว่าจะมีจริงหรือไม่เนี่ยปฏิบัติได้เลยนะคือหลักพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกไว้แล้วว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติใช่ไหมอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะรู้หรือยังนะอันนี้หน้าที่ของเราด้านหนึ่งก็คือการที่จะต้องฝึกตัวเองขึ้นไปนะเพื่อจะรู้แต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะรู้เรื่องนี้แหละแต่ว่าเราต้องทำให้มีปัญญารู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายเราจึงจะอยู่ดีได้นะนี่ด้านหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็มาสัมพันธ์กับการที่จะมีชีวิตอยู่ดีเนี่ยคนเราจะต้องฝึกตัวเองอย่างที่เคยพูดแล้วนะกายวาจาจิตใจปัญญาเนี่ยต้องฝึกให้ดีขึ้นแล้วชีวิตของเราก็ไม่ได้อยู่นานนักหนามีอะไรที่ควรทำต้องรีบทำนะพุทธพัฒนาตัวเองขึ้นไปทำชีวิตให้ดีขึ้นแล้วก็พยายามทำอะไรต่างๆให้สำเร็จด้วยการกระทําของตัวเองที่มันมองเห็นได้ชัดว่าเราทำด้วยเรี่ยวแรงของเราแล้วก็มันมีทางสำเร็จจะไปรอไปหวังพึ่งสิ่งภายนอกอยู่เนี่ยมันไม่มีความแน่นอนนะฉะนั้นก็ให้ถามตัวเองว่าถ้าเราไปเชื่อแล้วเราก็คอยหวังพึ่งมันใช่ป่ะจะให้สิ่งเหล่านั้นบันดาลผลให้คือความเชื่อสิ่งเหล่านี้เช่นผีสางเทวดาเฉพาะเทวดาเทพเจ้าอันหนึ่งก็คือเรื่องจะให้ท่านบันดาลอะไรให้ใช่ไหมน่ะมันก็โยไปหาการเส้นสูงอ้อนวอนอย่างพวกอินเดียโบราณก่อนพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประสูติก็คือเรื่องการบูชายัญนะก็เนี่ยก็เป็นเรื่องหลักเลยที่มีในสังคมอินเดียสังคมอื่นก็เหมือนกันถ้าไม่มีวิธีปฏิบัติอย่างแนวพุทธศาสนามาคนก็จะลุ่มหลงอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะก็หวังพึ่งให้สิ่งเหล่านี้โดนบันดาลก็รอไปสิก็ถามตัวเองว่าในการที่เราไปรอให้สิ่งเหล่านั้นบันดาลเชื่อว่าท่านมีฤทธิ์มีเดชอาจจะมีจริงก็ได้แต่ว่ามันอยู่ที่ใจของท่านนี่แล้วจะโปรดหรือไม่ใช่ไหมมันไม่ได้ขึ้นต่อเราเช่นอย่างเทพเจ้าท่านจะบันดาลผลอะไรช่วยเราเนี่ยมันแล้วแต่ท่านนี่ต้องให้ท่านโปรดท่านชอบใจถ้าเราจะไปรู้ใจท่านได้ยังไงเราจะโปรดหรือไม่โปรดเราก็แย่ก็ได้แต่รอใช่ไหมไม่เป็นตัวของตัวเองนี่ในระหว่างที่รอก็เนี่ยเราเนี่ยตกอยู่ในความประมาทไหมปล่อยเวลาให้สูญเสียไปเปล่าสิ่งที่ควรทำก็ไม่ได้ทำใช่ไหมก็หลักพุทธศาสนาจึงสอนว่าให้ทำการด้วยความเพียรพยายามเมื่อเราเห็นว่าเราจะทำอะไรได้จุดมุ่งหมายเรามีอะไรอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดผลนั้นก็ทำซะอย่ามัวรอนะถ้าไปมัวรออยู่ก็ตกอยู่ในความประมาทเวลาก็ผ่านไปก็เสียไปเปล่านั่นหนึ่งละก็ถามว่าหนึ่งเราประมาทไหมสองเราได้ใช้ความสามารถของเราให้เป็นประโยชน์คือทำการด้วยความเพียรพยายามหรือเปล่าถ้าเรารอมันก็เสียทั้งสองอย่างใช่ไหมทั้งประมาทแล้วก็ทั้งไม่ใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ชีวิตมนุษย์เราจะดีเราก็ต้องฝึกฝนตัวเองอย่างที่ว่าเราก็มัวรอเราก็ไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองถ้าเราทำเราฝึกตัวเองเราก็มีความสามารถมากขึ้นนะแล้วอีกอย่างก็คือเราก็เอาไอ้ชีวิตของเราความสุขความหวังไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกนั้นซึ่งไม่รู้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่ขึ้นต่อเราเราก็หมดอิสรภาพใช่ไหมพึ่งตัวเองไม่ได้พระพุทธศาสนาสอนให้เราพึ่งตัวเองได้นะพยายามทำให้ได้ด้วยตนเองถ้าหากว่าจะเชื่อเรื่องฤทธิปาฏิหาริย์ท่านจะเน้นว่าอ้าวถ้าคุณอยากจะเชื่อเรื่องฤทธิปาฏิหาริย์คุณก็พัฒนาทำฤทธิ์เองได้คุณทำซะเองไม่ดีกว่าจะไปมัวหวังให้ท่านช่วยไปหวังจากผู้มีฤทธิ์ทำไมล่ะก็เอาเองสินะเธอก็มีความสามารถในพวกนั้นเขาก็ฝึกขึ้นมาไม่ใช่ว่าเขาจะได้มาเลยใช่ไหมนะจริงอยู่อาจจะมีความโน้มเอียง ดยสภาพจิตใจเป็นต้นของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ฝึกได้ถ้าท่านอยากมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ท่านก็ฝึกเอาเองดีกว่าให้มีเป็นซะเองนะแต่ว่าในที่สุดแล้วท่านก็สอนอีกชั้นว่าถึงคุณจะมีฤทธิ์ไปคุณก็ไม่พ้นจากทุกข์ไม่หมดกิเลสนะดังนั้นสิ่งที่สำคัญเหนือกว่านั้นก็คือการหมดทุกข์หมดกิเลสนั่นน่ะดังนั้นไอ้เรื่องฤทธิ์เนี่ยเป็นรองไปเลยนะก็ตกลงว่าพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่ให้มัวหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นนั่นเองข้อสำคัญนะอย่าว่าแต่ไปหวังพึ่งฤทธิ์ปาฏิหาริย์เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเลยก็เราอยู่ร่วมกันในโลกเนี่ยแม้แต่พ่อแม่ของเราเนี่ยพอเรามีกำลังโตขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปมอรอให้ท่านทำให้ใช่ไหมเออคนเขามีฤทธิ์มีอำนาจไม่ต้องเป็นเทวดาหรอกไม่ต้องสิ่งลึกลับหรอกเห็นกันอยู่เนี่ยเยอะแยะไปมีเงินเยอะๆมีอำนาจเยอะๆใช่ไหมถ้าเรามัวไปรอขอให้เขาทำเหรอใช่ไหมเราก็ควรจะพยายามทำด้วยตนเองอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงสิ่งลึกลับหรอกแม้แต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ก็เหมือนกันแล้วเรื่องอะไรจะไปมัวรอสิ่งที่มองไม่เห็นบอกแม้แต่สิ่งที่มองเห็นแม้แต่คนใกล้ชิดที่สุดพ่อแม่เมื่อเรามีกำลังพอจะพึ่งตัวเองได้แล้วเราก็ควรพยายามทำด้วยตนเองไม่ใช่ไปมัวขอหวังพึ่งอยู่อย่างเงี้ยถ้าไปหวังพึ่งอย่างนั้นตัวเองก็ไม่ได้พัฒนานะก็เป็นเด็กอ่อนๆ อยู่ตลอดชาติดังนั้นหลักพุทธศาสนาท่านจริงชัดในเรื่องวิธีปฏิบัติบอกคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อมีจริงหรือไม่จริงจริงก็แล้วแต่ถึงมีจริงก็เถิดถึงมีจริงท่านก็บอกอย่าไปหวังพึ่งแม้แต่ปาฏิหาริย์มีจริงเทพเจ้าบันดาลให้เราจริงท่านก็ไม่ให้หวังพึ่งเทพเจ้านี่ในกรณีที่จริงเลยนะท่านยังไม่ให้หวังพึ่งเลยดังนั้นไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องเสียเวลาเถียงหรอกว่าจริงหรือไม่จริงเพราะชัดอยู่แล้วถ้าบอกถึงจริงก็ไม่ไปหวังพึ่งใช่ไหมมันก็จบ อันนี้หลักพุทธศาสนาเนี่ยก็เราบอกแล้วว่าพุทธศาสนาถือธรรมเป็นใหญ่ใช่ไหมก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นหรือประสูติในอินเดียเนี่ยสภาพนี้มันรุนแรงมากก็อาจจะคล้ายๆเมืองไทยปัจจุบันนะคือว่าคนไม่หวังพึ่งแต่เทวดาเนี่ยเทวดาเต็มฟ้าแต่หน้าคนแห้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันมัวแต่หวังพึ่งเทวดาเนี่ยก็คนอินเดียเนี่ยแกก็เชื่อเทวดาเยอะแยะใช่ไหมเทวดาที่ไหนจะมากเท่าอินเดียจะหายากอันนี้ก็มีเทวดาระดับต่างๆอย่างกระทั่งเทวดาสูงสุดสมัยก่อนนี่ก็มีพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้สร้างสังคมมนุษย์เป็นผู้สร้างให้มนุษย์เกิดมาเป็นวรรณะต่างๆกำหนดมาเสร็จตั้งแต่เกิดแล้วก็เกิดในวรรณะไหนก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยใช่ไหมฮะจนกระทั่งตายถ้าคืนไปแต่งงานข้ามวรรณะเอายิ่งหนักเข้าไปอีกเป็นจันทานไปเลยอะไรเงี้ยนะนี่แหละพวกคนอินเดียนี่แกก็เชื่อหวังให้พวกเทพเจ้าตั้งแต่พระพรหมเนี่ยโดนบันดาลให้ไอ้เมื่อเชื่ออำนาจเขาบันดาลเนี่ยตัวไม่รู้ท่านจะโปรดยังไงใช่ไหมไม่รู้ใจท่านเนี่ยก็ต้องเอาอกเอาใจก็ต้องพยายามก็เส้นสูงอ้อนวอนก็กลายเป็นบูชายัญเพราะว่าความที่คิดจะเอาใจท่านหนึ่งก็จะให้พ้นภัยสองก็จะให้ได้สิ่งที่ปรารถนามันก็มีสองอย่างเนี่ยคนที่จะไปขอให้ผลดลบันดาล นะหนึ่งช่วยพ้นภัยสองขอให้ได้สิ่งที่ปรารถนานี่ก็เอาละสิหาทางให้ท่านโปรดก็จัดเตรียมของเส้นไหว้บูชายัญไปบูชายัญเสร็จแล้วไม่ค่อยได้ผลหรือไม่ได้ผลก็แทนที่จะโทษท่านก็โทษตัวเองเราคงจะให้น้อยไปท่านไม่โปรดแล้วมาจัดเตรียมใหม่นะทีนี้ก็เป็นโอกาสกับพวกพราหมณ์สิพราหมณ์เป็นเจ้าพิธีเนี่ยพระก็บอกสิโอ้เทพเจ้าท่านชอบอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นต้องจัดอย่างนั้นเทพองค์นี้เก่งทางนั้นเทพองค์นี้เก่งทางนี้เทพที่เก่งทางนี้ชอบเครื่องเส้นแบบนี้เทพองค์นั้นชอบเครื่องเส้นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเออแกจัดไม่เก่งมาฉันจัดให้เลยว่างั้นเอาตังมาว่างั้นแล้วพราหมณ์ก็จัดให้เสร็จฐานพราหมณ์ก็เป็นผู้ทำพิธีให้เนี่ยเป็นผู้บอกกำหนดต่างๆก็ทำพิธีกันอย่างเงี้ยเส้นสูงอ้อนวอนไปมันก็จะเอาใจไป คราวนี้ได้มาบ้างเออแสดงว่าท่านเริ่มโปรดแล้วแม่นี่ถ้าเราถวายท่านมากกว่านี้ท่านคงช่วยเรากันนี้อีกเลยเออต่อไปนี้ไอ้เคยให้ไก่ตัวหนึ่งไอ้นี่ให้มันให้มากๆหน่อย10ตัวต่อมาก็500ตัวต่อมาปรากฏว่าพิธีใหญ่ๆต้องวัว500แพะ500แกะ500นี่เป็นประจำเลยนะต่อมาก็โอ้บูชายันใหญ่ๆมันต้องคนด้วยนะเอาคนมาบูชายันนะอย่างเจ้าแม่กาลีนี่ชอบเลือดหญิงสาวพรหมจารีก็เอาหญิงสาวพรหมจารีมาตัดคอเลยนะถวายพระนางเจ้าแม่กาลีท่านจะพูดอะไรฮะท่านสุตตมโน
กำลังจะถามว่าอย่างคนจีนเนี่ยนะครับสมมุติว่าเขาก็ไหว้เขาขอด้วยแต่ว่าตัวเขาก็ขยันแล้วก็ทำด้วยก็อย่างนี้สมมุติว่าถ้าขอแล้วได้แล้วก็ขยันทำด้วยถ้าอย่างนี้จะได้สองต่อไหมครับ
ไม่ใช่สองต่อละแต่ว่ามันดีกว่าคนที่ขอแล้วก็รออย่างเดียวอันนี้ก็จะพูดเหมือนกันนะเป็นแง่ที่น่าสังเกตว่าคนไทยกับคนจีนต่างกันด้วยในเรื่องการปฏิบัติแต่เรื่องการเส้นสูงอ้อนวอนนะอันนี้หันมาเมื่อกี้อีกนิดหนึ่งเรื่องอินเดียซะก่อนเมื่อกี้กำลังพูดเรื่องอินเดียอันนี้การบูชายัญก็แพร่หลายเป็นหลักของสังคมอินเดียเลยพระพุทธเจ้าประสูติท่ามกลางสภาพอย่างเนี้ยพระองค์ก็จึงได้มาสอนหลักใหม่เช่นว่าไม่เชื่อเทพเจ้าบันดาลสร้างโลกสร้างสังคมมนุษย์กำหนดวรรณะอะไรเงี้ยนะนะมนุษย์จะดีหรือชั่วอยู่ที่การกระทำของตัวเองไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดนะแล้วก็ให้ถือธรรมสูงสุดไม่ให้ถือเทพสูงสุดแต่ไม่ได้ไปยังรังเกียจเหยียดหยามนั่นนี่แหละของพุทธศาสนาไม่ได้ลบหลู่แต่ว่าจะไปบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่อันนี้คำนี่มันคลุมเครืออย่าไปใช้ดีกว่าบอกว่าเชื่อไม่เชื่อฉันต้องศึกษาเพราะงั้นเนี่ยบางคนจะพูดอย่างนั้นนะฉันก็ไม่ได้ลบหลู่คำว่าลบหลู่ไม่จำเป็นฉันไม่ลบหลู่อยู่แล้วแต่เชื่อไม่เชื่อฉันต้องศึกษาอันนี้นะหลักของเราหรือว่าเชื่อไม่เชื่อฉันก็ต้องทำความเพียรของฉันใช่ไหมอันนี้จึงจะถูกต้องนี่ก็เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติพระองค์ก็ชี้บอกประชาชนนะอย่างที่ว่าล่ะบอกว่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็เกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดเป็นพระพรหมเนี่ยก็ลงมาทำไอความชั่วในจิตใจที่ลึกๆมันยังมีก็ลงมาเกิดชั้นต่ำอีกนะพวกเรานี่บำเพ็ญฌานได้สมาบัติทำกุศลทางจิตขั้นสูงก็ไปเกิดเป็นพระพรหมได้เป็นเทวดานั่นก็หมุนเวียนกันไปดังนั้นเราก็ให้เกียรติพระพรหมนี่ก็แสดงว่าท่านทำกุศลกรรมจะเรียกว่ามหคตกุศลว่าก็ไปเกิดเป็นพระพรหมแล้วก็ให้เกียรติท่านนะเทวดาก็เหมือนกันแต่เทวดานี่ก็หมายความก็โดยทั่วไปก็เป็นบุตรชนแต่ว่าได้ทำกรรมดีบางอย่างก็ได้กรรมดีนั้นก็ไปเกิดเป็นเทวดานะแต่ว่าไอ้ความชั่วก็ยังมีอยู่เพราะนั้นก็ให้เกียรติกันโดยนับถือนะส่วนเทวดาเองก็ให้เกียรติมนุษย์เพราะว่าเทวดานั้นน่ะตามพระไตรปิฎกเทวดาเนี่ยเขาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นะฮะคือพระพุทธเจ้าเคยตรัสเปรียบว่าเทวดากับมนุษย์เนี่ยมีข้อดีข้อเสียต่างกันเทวดามีข้อดีกว่ามนุษย์บางอย่างมนุษย์ก็มีข้อดีกว่าเทวดาบางอย่างข้อดีกว่าเทวดาในท่านสำคัญก็เรื่องสติมนุษย์นี่มีสติดีกว่าคือว่าเทวดาเนี่ยแกมีเรื่องกามสุขมากก็จะหลงเพลิดเพลินมัวเมาลืมสติส่วนมนุษย์เนี่ยเจอสุขเจอทุกข์อะไรต่างๆชีวิตผันผวนเปลี่ยนแปลงมากนั่นก็จะมีสติดีกว่านี้พวกเทวดาเนี่ยเวลาจะจุตินี่หมายความว่าเคลื่อนตายไม่ใช่ไปเกิดนะจุตินี่เรามาใช้ผิดปฏิสนธิจึงเกิดจุตินี่คือตายนะเมื่อเทวดาจะจุติก็คือตายจากภพจากสวรรค์เนี่ยพวกเทวดาก็จะอวยชัยพรให้แก่เทวดาด้วยการว่าขอให้ท่านได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ดวงนี่คือความหวังของเทวดาเทวดาเขาอยากเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าการเป็นเทวดานั้นน่ะมีความสุขด้วยกามสุขแต่ว่าเพลิดเพลินหลงระเริงโมเมาง่าย ส่วนมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่มีทุกข์มีสุขมีทุกข์ปะปนละคนกันไปแล้วก็มีความยืดหยุ่นแตกต่างกันมากนะชั่วมากดีมากสูงสุดประเสริฐเป็นพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในโลกมนุษย์เท่านั้นนะใช่ไหมมนุษย์นี่ประเสริฐสุดเป็นพุทธเจ้าเนี่ยสูงกว่าพระพรหมอีกนะแต่ไอ้ที่แย่ๆกับยักษ์สัตว์ดิรัจฉานอีกใช่ไหมแต่มนุษย์เนี่ยมันสูงสุดต่ำสุดอยู่ในเนี้ยนั่นก็เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นโอกาสในการที่จะฝึกตัวเองนี่พุทธศาสนาถือหลักการฝึกตนนี่ว่าเราจะดีจะประเสริฐมันอยู่ที่การฝึกฝนพัฒนาตัวเองการเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือโอกาสที่จะได้ฝึกฝนพัฒนาตนมากที่สุดและการตรัสรู้ธรรมอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเป็นโอกาสมากที่สุดนั้นเทวดาจึงอวยพรกันว่าขอให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้มาปฏิบัติธรรมได้ดีกว่าการปฏิบัติธรรมก็สำเร็จได้ดีในโลกมนุษย์เนี่ยมาบวชมาถือพรหมจรรย์ก็อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นโลกมนุษย์เนี่ยเป็นแดนที่มีโอกาสมากแต่ว่าพร้อมกันนั้นก็ช่องที่จะหล่นก็มากด้วยเช่นเดียวกันก็อยู่ที่ว่าตัวเองน่าจะต้องไม่ประมาทใช่ไหมนี้ในเมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นโอกาสใช้เวลา100ปีโดยมากไม่เกิน100ปีเนี่ยซึ่งมันไม่ยาวเนี่ยมัวไปลุ่มหลงอยู่กับไอ้เรื่องอะไรไปหวังผลโดนบันดาลเสียเวลาไปไม่ได้ฝึกไม่ได้พัฒนาตัวเองเนี่ยเพราะนั้นท่านจึงไม่ให้มัวประมาทไม่ให้มัวปล่อยเวลาสูญเสียไปเนี่ยอยากรู้ความจริงท่านไม่ได้ตัดไม่ได้ห้ามศึกษาไปนั้นเรื่องหลักการไม่ลบหลู่ลดเลยมันอยู่ในพุทธศาสนาอยู่แล้วเพราะถือว่าเทวดามีคุณความดีบางอย่างจึงไปเกิดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีประเสริฐกว่ามนุษย์เพราะมนุษย์ที่พัฒนาดีแล้วแม้แต่มาบวชเป็นพระเทวดาก็ต้องเคารพแล้วใช่ไหมเพราะนั้นก็เราก็ต้องรู้เข้าใจอันเนี้ยว่าพุทธศาสนาเนี่ยมองเรามองโลกมนุษย์มองเทวดามองสรรพสัตว์อย่างเนี้ยแล้วก็ให้เราปฏิบัติให้ถูกนี่ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราก็จะวางใจได้ดีขึ้นนะคือไม่มัวไปลุ่มหลงติดจมคอยหวังผลจากสิ่งเหล่านั้นข้อสำคัญอยู่เนี้ยหนึ่งหลักความไม่ประมาทไม่ประมาทนี่เกี่ยวกับการเวลาเวลาจะให้เสียไปเปล่าไปมัวรออยู่ทำไมนะแล้วก็สองก็คือทำการด้วยความเพียรพยายามของตัวเองใช้ความสามารถสามพร้อมกันนั้นก็จะได้ฝึกตนเมื่อเราทำการต่างๆเราได้ฝึกตนเราก็จะเก่งขึ้นทักษะกายวาจาของเราก็ดีขึ้นจิตใจเราก็เข้มแข็งขึ้นปัญญาเราก็ดีขึ้นรู้เข้าใจแก้ปัญหาได้ทำการได้สำเร็จมากยิ่งขึ้นแล้วก็พึ่งตนเองได้ดีขึ้นเป็นอิสระไม่ต้องมัวไปฝากความหวังอะไรแต่อะไรไว้กับภายนอกก็ทั้งหมดเนี่ยมันจะพัฒนาไปด้วยกันยิ่งเรามีความสามารถทำได้ด้วยตนเองเราก็ยิ่งพึ่งตนเองได้ก็ยิ่งเป็นอิสระมากขึ้นอันนี้คือแนวทางของพุทธศาสนานี่เราอยู่ในสังคมแบบนี้เราต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนนะพุทธศาสนาก็หนึ่งเราก็ไม่ให้ดูถูกอยู่แล้วแต่ว่าคบกับเทวดาก็ในฐานะเพื่อนร่วมโลกร่วมสังสารวัฏใช่ไหมแต่ไม่ไปหวังพึ่งนะเพราะเทวดาเองก็หวังพึ่งเราด้วยแต่ว่าท่านไม่ให้มัวหวังพึ่งกันให้พึ่งกันในทางที่ถูกต้องคือว่ามาเกื้อกูลกันช่วยเกื้อหนุนกันใครมีความรู้ความสามารถอะไรก็มาแนะนำกันนะแล้วก็อาศัยกันเพื่อจะได้ฝึกตัวเองให้ก้าวหน้าไปนะอันนี้ในเมื่อเราอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์อื่นเขามีความเชื่ออะไรต่ออะไรเราก็ต้องเข้าใจเขาท่านก็ให้มีเมตตาเพราะหลักพุทธศาสนาก็ถือตามหลักธรรมชาติบอกว่าให้คนเราคุณสมบัติต่างๆในทางจิตใจความสามารถสติปัญญาเนี่ยมันบังคับยัดเยียดกันไม่ได้ในเมื่อเรามันบังคับกันไม่ได้ยัดเยียดกันไม่ได้เนี่ยแต่เรามีความปรารถนาดีอยากให้เขาเจริญงอกงามขึ้นให้เขามีปัญญามากขึ้นเราจะทำไงเราก็ต้องใช้ความเมตตานะมีไมตรีช่วยเหลือเกื้อหนุนแนะนำเขาไปนะก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถที่จะแนะนำให้ความรู้กับเขาด้วยนะท่านก็ไม่ให้ไปดูถูกดูหมิ่นไม่ให้ไปเป็นศัตรูหรืออะไรทั้งนั้นแต่ว่าให้สงสารให้เมตตาช่วยเหลือเขานะ เพราะนั้นเมื่อเราเห็นคนที่เขาเชื่อเราก็ไม่ดูถูกเราก็มองเขาด้วยความเข้าใจแล้วมีโอกาสก็จะช่วยแนะนำแต่อย่าให้เขาจมอยู่คือหลักพุทธศาสนานั้นถือว่าคนเนี่ยหน้าที่ของมนุษย์ก็ควรก็คือการที่จะต้องฝึกตัวเองให้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าในขณะหนึ่งขณะหนึ่งเนี่ยมนุษย์พัฒนาไม่เท่ากันนะมีสติปัญญาเป็นต้นไม่เท่ากันเราก็ยอมรับกันแต่ขออย่างเดียวอย่าให้คุณหยุดอยู่กับที่นะขอเนี้ยนั้นเรายอมรับเขาได้หมดคุณจะแย่คุณจะมีความงมงายอะไรแต่ไรก็เขาตอนนี้เขาอยู่อย่างนั้นนี่เขายังไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วจะทำไงเขาเป็นอย่างเงี้ยก็เรียกว่ามองตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเขามาได้อย่างนี้นะเราก็เข้าใจเขาเห็นใจแต่ว่าอย่าปล่อยให้เขาอยู่กับที่อันนี้ข้อสำคัญนะคือว่าขอให้ทุกคนถ้าใช้หลักนี้แล้วก็ไปได้เนี่ยเข้าใจกันยอมรับกันแต่อย่ายอมให้อยู่กับที่ต้องให้ก้าวหน้าเนี่ยถ้าใช้หลักนี้มันก็ไปได้เนี่ยทีนี้ก็เราก็อย่างที่ว่าก็อยู่ร่วมกันได้เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็อย่าไปติดไปหลงไปจมเมื่อเขาติดหลงเราเข้าใจเขาแต่เราก็ไม่พลอยไปติดจมด้วยก็อยู่ไปได้แล้วก็พยายามหาทางที่จะช่วยแก้ไขแนะนำไปนะแต่ว่าไอ้ตอนนี้เทคนิคนี่อาจจะต่างกันบ้างบางท่านก็อาจจะใช้วิธีกระตุกแรงหน่อยให้สติแรงๆด่าเลยอะไรอย่างงี้กันอันนี้ก็หมายความว่าเป็นวิธีการเท่านั้นแต่ใจนั้นเมตตานะหวังดีอยากจะให้เขาพ้นจากไอ้สิ่งเหล่านี้แต่ว่าวิธีปฏิบัติแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่มั้ย1วิธีปฏิบัติของตัวผู้แนะนำผู้อื่นเนี่ยลักษณะคุณสมบัติความสามารถก็ไม่เหมือนกันสองคนที่รับคำแนะนำก็ต่างๆกันใช่ไหมการปฏิบัติก็จึงไม่เหมือนกันจึงยืดหยุ่นยักเยื้องไปได้มากมายแต่เราก็ต้องเข้าใจหลักการก็อยู่ที่ว่าเนี่ยยอมรับคนในสถานะที่เขาเป็นขณะนั้นแต่ไม่ให้หยุดอยู่กับที่ให้ก้าวหน้าต่อไปก็อย่างนี้ก็จะเป็นสังคมที่เจริญงอกงามได้คือรวมทั้งสังคมแล้วก็คนเนี่ยกำลังพัฒนาตัวเองขึ้นไปแต่ว่าในเวลาใดเวลาหนึ่งนั้นแต่ละคนนั้นอยู่ในระดับการพัฒนาที่ไม่เท่ากันอันนี้เป็นความจริงซึ่งพุทธศาสนาจะมองแบบนี้จะมองแบบว่าสังคมมนุษย์เนี่ยประกอบด้วยคนที่ไม่เหมือนกันต้องยอมรับเขาแต่ว่าขอให้ฝึกพัฒนาขึ้นมาทีนี้มาสู่ที่ท่านสุตตมโนว่าเนี่ยก็เราหลักๆเรามีแล้วนี่ถ้าการเชื่อการปฏิบัติในเรื่องนั้นไม่ทำให้เสียหลักที่ว่าไปแล้ว 1. ไม่ทำให้ประมาท 2. ไม่ทำให้เสียความเพียรพยายามในการกระทำของตน 3. ไม่ทำให้ขาดการฝึกฝนตัวเอง 4. ไม่ทำให้มัวหวังพึ่งขึ้นต่อสิ่งภายนอกการเชื่อการปฏิบัตินั้นยังพอรับได้นะก็นั้นอย่างที่ว่าคนจีนเขาจะไปเชื่ออันนั้นก็หมายความว่าก็เป็นแบบว่ามีความเพียรพยายามทำอยู่ก็เชื่อการกระทำของตัวเองแสดงว่าการเชื่อการกระทำของตัวเองยังมีนี่พอได้ส่วนหนึ่งสองก็คือเขายังเป็นปุถุชนเขาไม่รู้แล้วก็เขาก็หวังอะไรแต่อะไรไปตามเรื่องก็เอาสิ่งเหล่านี้มาปลอบใจกำลังใจถ้าเอามาเป็นเพียงเพื่อช่วยกำลังใจปลอบใจแต่ว่าตัวไม่เสียความเพียรไม่ขาดการพึ่งตัวเองยังยอมรับได้เพราะมันไม่เสียหลักต่ำนะแต่ถ้าไปเชื่อแล้วสยบปล่อยวางงอมืองอเท้ารอคอยผลให้ท่านบันดาลอย่างนี้ผิดเต็มที่เลยนะคือถือว่าผิดหลักกรรมหลักการมันก็คือหลักการกระทำใช่ไหมก็จุดที่ตัดสินก็คือว่าผิดหลักกรรมไหมผิดหลักกรรมก็คือผิดหลักการกระทำเชื่อแล้วทำให้ไม่กระทำแสดงว่าผิดเด็ดขาดแต่ถ้าเชื่อแล้วยังกระทำการด้วยความเพียรของตนเองอยู่หรือกลับทำให้มีกำลังใจทำยิ่งขึ้นอันนี้ยังพอรับได้นะแต่ว่าก็ต้องเตือนเขาด้วยว่าแสดงว่าจิตใจยังไม่เข้มแข็งพอต้องยังอาศัยปัจจัยภายนอกช่วยใช่ไหมคือก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้จริง คนที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นไปก็ต้องกลายเป็นที่พึ่งของผู้อื่นไม่ใช่เป็นผู้ที่หวังพึ่งภายนอกอยู่นะแล้วก็สามารถเตือนตัวเองให้ไม่ประมาทได้อันนี้คนที่ยังหวังพึ่งปัจจัยภายนอกมันพึ่งได้หลายแง่นอกจากพึ่งเพื่อให้เขามาช่วยแล้วมันก็พึ่งในแง่คอยเตือนมีสิ่งที่จะมาคอยกระตุ้นให้ตัวเองทำเมื่อไงก็เฉื่อยใช่ไหมบางคนเนี่ยถ้าไม่มีใครคอยกระตุ้นก็เฉื่อยจะต้องมีตัวกระตุ้นเพราะนั้นกำลังภายนอกปัจจัยภายนอกมันจะมาในรูปที่ว่ามาช่วยทำให้หรือมาช่วยกระตุ้นเตือนถ้ามาแบบว่าช่วยทำให้ทำแทนให้อย่างเงี้ยแสดงว่าเราจะแย่เราจะเสื่อมแต่ถ้ามาช่วยกระตุ้นให้เราเข้มแข็งขึ้นอย่างนี้พอไปได้นะ
ถ้าในกรณีที่ว่าเราทำทุกอย่างไปสุดความสามารถแล้วหรือเขาทำไปสุดความสามารถแล้วยังมีการขอนี่จะถือว่าผิดหรือเปล่าครับ
ก็ขอถ้ายังไม่ผิดหลักกรรมที่ว่าไงไม่ทำให้สูญเสียการกระทำก็ยังเรียกว่าท่านยอมให้แก่ปุถุชนแต่ก็เป็นเครื่องวัดด้วยว่าอ๋อยังเป็นปุถุชนอยู่ว่างั้นเพราะว่าถ้าเป็นพระอริยะแล้วจะไม่ทำอย่างนั้นนะก็ยอมรับความอ่อนแอนี้นะเพราะจิตใจของมนุษย์ปุถุชนนั้นก็หนึ่งก็มีความไม่รู้มีโมหะความหลงได้ก็อาจจะเนี่ยไอ้ตัวหลงเนี่ยตัวไม่รู้เนี่ยพอมันกลายเป็นหลงแล้วมันก็ต้องระวังนะนะมันหลงมันก็มัวเมามันก็ประมาทไปเลยนี่ก็ต้องแค่ว่าเออไม่รู้ยอมรับความจริงเราก็อาจจะมีเมื่อไม่รู้นะมันก็หนึ่งก็หวาดกลัวคนไม่รู้เนี่ยมันมีอันหนึ่งก็คือหวาดกลัวไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันจะมายังไงนะหวาดกลัวก็ต้องอาศัยสิ่งช่วยให้กำลังใจปลอบประโลมใช่ไหมนั้นก็ทั้งกันเลยนี่แหละก็เป็นจุดที่ว่าพุทธศาสนามาเชื่อมทำไมเราจึงมีคล้ายๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาก็เพื่อมาดึงคนไม่ให้จมไปกับไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทที่ดึงลงเอาก็เลยขอพูดอีกอันหนึ่งว่าไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเรามักจะพูดว่าสิ่งยึดเหนี่ยวใช่ไหมแม้แต่พูดว่าศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจไอ้ที่ยึดเหนี่ยวนะระวังให้ดีฮะมันเหนี่ยวสองแบบหนึ่งเหนี่ยวแล้วดึงลงสองเหนี่ยวแล้วช่วยดึงขึ้นนี่พุทธศาสนาเนี่ยท่านต้องการว่าอ้าวแกยังไม่มีกำลังก็ให้มีที่เหนี่ยวแต่ว่าเหนี่ยวแล้วฉันจะดึงแกขึ้นมานะนะทีนี้ไอ้เหนี่ยวบางอย่างมันเหนี่ยวแล้วมันดึงลงไปเลยให้จมติดอยู่นั่นแหละอันนี้พวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันไม่มีหลักที่ไม่มีหลักการฝึกตนเนี่ยนะมันก็จะไปติดอยู่กับการหวังผลโดนบันดาลพอติดการหวังผลโดนบันดาลเนี่ยไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นน่ะมันจะไม่มีเรื่องของความดีงามเข้ามามันจะมีหนึ่งก็เพียงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอำนาจเข้มแข็งพอมีอำนาจแล้วมันก็จะมีเรื่องความดุร้ายนะเก่งกล้าทำร้ายผู้อื่นด้วยดีใช่ไหมใช่ว่าถ้าฉันไม่ชอบใจไม่โปรดนะอย่างเทพเจ้าที่ท่านไม่โปรดนะท่านฆ่าเลยหักคอเลยใช่ไหมเอาตายเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเทพเจ้าศาสนาพราหมณ์ที่ว่าที่พระพุทธเจ้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็อย่างเงี้ยคือเทพเจ้าเขานี่มีฤทธิ์มีอำนาจนี่เก่งบันดาลเพราะนั้นแกก็มีอาวุธมากมีมือมีแขนเยอะใช่ไหมพอแสดงว่าเก่งอ่ะเพื่อจะให้แสดงว่าเก่งเนี่ยมันก็ต้องร่างกายใหญ่โตมีมือมีเท้าอะไรต่างๆอาวุธมากมายมีสังมีจักรมีอะไรเยอะๆนะมือเดียวไม่พอ4 มือ 4 มือไม่พอ10 มือ 10 มือไม่พอ1,000 มืออะไรเงี้ยแล้วก็แสดงผาดโผนโจรทยานแปลงตัวใหญ่โตข่มเหงกันใช่ไหมนี่ก็คือว่าศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์อำนาจก็มากับไอ้ความยิ่งใหญ่ที่จะกำจัดข่มเหงผู้อื่นเนี่ยเรื่องกิเลสมาแล้วโทสะสองก็เพราะว่าเทวดาเหล่านี้ก็ยังมีกิเลสเพราะมีโทสะมันก็มีไอ้ความอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมอยากให้เขาทำอย่างนี้มันไม่ทำไม่ตามใจข้าจัดการมันเลยอะไรเงี้ยนะหรืออย่างพระอิศวรไงที่เกิดเป็นพระคะเนศอ่ะพระพิคเนศเคยได้ยินไหมนั่นแหละหัวเป็นช้างแหละทำไมหัวเป็นช้างก็เพราะว่าเรื่องมันมาว่าพระคะเนศเนี่ยที่จริงชื่อคะเนศนะเรามาเรียกเป็นพิคเนศก็เรียกพิคเนศก็ได้ อันนี้พระคเนศนี่ก็เป็นลูกพระอิศวรคือลูกพระศิวะกับพระเจ้าแม่อุมาอันนี้วันหนึ่งนะเจ้าแม่อุมาท่านสงน้ำสงสนานท่านก็ต้องการสบายไม่อยากให้ใครมากวนท่านก็เลยมอบหมายคเนศเนี่ยบอกไอ้แกเฝ้าต้นทางไว้หน่อยนะแม่จะอาบน้ำให้สบายจะให้มาคุยมากวนนี่พอดีพระอิศวรมาพระคเนศก็ไปกั้นดิบอกว่าแม่กำลังจะต้องการอยู่ส่วนตัวเรียกภาษาอังกฤษก็ privacy ใช่ไหมเนี่ยขอหยุดไม่ให้เข้าไปพระอิศวรถือว่าใครจะมากีดกั้นไม่ได้นี่ท่านยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ไหมเอ้ไอ้นี่มันจะกำแหงยังไงมาขัดขวางข้าใช่ไหมเพราะก็เลยตัดหัวเลยอย่างนั้นนี่ไอ้ท่านไม่ได้ตัดหรอกท่านพูดว่าไงไอ้หัวไม่มีหรืออะไรก็ไม่รู้นะพูดออกมาท่านั้นวาจาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหัวพระคเนศก็เลยหายไปเลยนี่พอพระคเนศหัวหายไปแล้วเจ้าแม่อุมาสงน้ำเสร็จมาเห็นเขาใช่ไหมอ้าวทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้ล่ะแล้วทำไมท่านทำกับลูกอย่างนี้ล่ะเจ้าแม่อุมาก็โศกเศร้าใช่ไหมก็เลยพระอิศวรก็หาทางแก้ไขเอ๊ะจะทำไงดี จะหาหัวให้พระคเนศ ก็เลยว่าเอ๊ะเพื่อความยุติธรรมก็ต้องตั้งกฎขึ้นมาสักอัน บอกว่าไอ้ใครมันหันนอนหันหัวไปที่ตะวันตกก็เอาหัวมันมาว่างั้น ก็เลยปรากฏว่าสำรวจไปสำรวจไปไปเจอช้างตัวหนึ่งมันนอนหันหัวไปที่ตะวันตกก็เลยตัดหัวมันเอามาเนี่ยถือว่ามันทำผิดแล้วจะผิดกติกาที่ตั้งตั้งไว้ก็เลยเอาหัวช้างตัวนั้นมาใส่ให้หัวพระคเนศพระคเนศก็เลยมีเสียงเป็นช้างไปนี่เนี่ยนี่เรียกว่าเทพนิยายตำนานเทวดาของพราหมณ์เขาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเทวดาเนี่ยถ้ามีอำนาจใช้ฤทธิ์แต่ก็แสดงว่ามีกิเลสอยากได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ก็โกรธอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโลภะโทสะมากอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเทวดารบกันบ่อยยกทัพรบกันเทวดาไหนจะเก่งกว่ากันนะเดี๋ยวก็มีเรื่องกับมนุษย์ฤาษีก็เป็นมนุษย์ก็เก่งเหมือนกันฤาษีก็บำเพ็ญตบะบำเพ็ญตบะจนกระทั่งเทวดายอมอะไรอย่างนี้นะเทวดาก็ต้องคอยดูฤาษีองค์ไหนชักตบะแก่กล้าจึงส่งคนมากวนนะบางทีก็ส่งผู้หญิงมายั่วยวนให้ตบะแตกอะไรเงี้ยนะฤาษีก็แพ้อะไรเงี้ยนะเลยกลายเป็นแข่งฤทธิ์ระหว่างเทวดากับมนุษย์พวกฤาษีอะไรเนี่ยมีเรื่องเยอะแยะหมดเช่นในรามเกียรติ์เป็นต้นนะเอาละก็รวมความว่านี่คือสภาพอินเดียก่อนพุทธกาลใช่ไหมพวกผู้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์อำนาจโดยบันดาลก็คือพวกเทพเจ้าเนี่ยท่านก็มีกิเลสมีโลภะโทสะและความศักดิ์สิทธิ์มันก็อยู่แบบเนี้ยอันนี้มนุษย์ไปหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้นะก็หวังว่าเทพเจ้าที่เก่งมีอำนาจมากเนี่ยมาช่วยจัดการกำจัดศัตรูให้เราเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มาบันดาลผลที่ต้องการให้เราให้เราชนะอะไรแต่อะไรมันก็เป็นเรื่องของกิเลสพระพุทธเจ้ามาก็หนึ่งก็สอนว่าให้ถือธรรมสูงสุดเทพจะสูงกว่าธรรมไม่ได้เนี่ยหลักนี้ถือสำคัญนะถ้าเราถือหลักพุทธศาสนาเนี่ยเราจะต้องจับอันนี้ไว้ให้ได้จุดเปลี่ยนของพระพุทธศาสนาก็คือย้ายจากเทพสูงสุดมาเป็นธรรมสูงสุดแม้เราจะไม่ลบหลู่ดูหมิ่นเทพเจ้าให้เกียรติท่านแต่ว่าต้องถือธรรมสูงสุดเทวดาจะมาใหญ่กว่าเทพอาจจะกระทำไม่ได้เพราะนั้นในตำนานพุทธศาสนาเนี่ยเราจะมีเรื่องอย่างนี้ให้กำลังใจชาวพุทธเพราะชาวพุทธก็อยู่ท่ามกลางสังคมที่เขาเชื่อแบบนี้ใจก็จะหวั่นไหวใช่ไหมฮะดังนั้นก็จะมีเรื่องที่ว่าบางทีชาวพุทธอุบาสกเนี่ยมีเรื่องกับเทวดาเทวดาก็จะมาแกล้งนะอุบาสกนั่นก็มีความมั่นคงในธรรมะถือธรรมเป็นหลักในที่สุดเทวดาต้องยอมจะมีเรื่องในคัมภีร์พุทธศาสนาแบบนี้เพื่อจะมาสู้กับพราหมณ์คือว่ามนุษย์อยู่ในธรรมแล้วมนุษย์ต้องชนะนะไม่ใช่ว่าจะต้องให้เทพชนะเสมอไปนะก็ถือว่าธรรมสูงสุดไงทั้งเทพและมนุษย์เนี่ยต้องไปตัดสินกันที่ธรรมะอีกทีนะเอาธรรมะเป็นใหญ่เป็นสูงสุดนั้นชาวพุทธในเมืองไทยเวลานี้เสียหลักมากคือจับจุดนี้ไม่ได้เลยก็ไปวุ่นอยู่กับเรื่องเทวดาเลยแต่ลืมว่าหลักของพุทธนี่คือธรรมสูงสุด แล้วเทวดาก็มาเป็นเพื่อนร่วมโลกท่านเป็นผู้มีคุณธรรมโดยทั่วไปและนับว่าสูงเพราะนั้นเราก็ให้เกียรตินะแต่ว่าทางพุทธเราก็จะถือหลักอันเนี้ยคือนอกจากถือธรรมสูงสุดก็คือไม่หวังพึ่งท่านไม่หวังอ้อนวอนมาให้ผลโดนบันดาลหวังผลสำเร็จจากการกระทำด้วยตนเองด้วยความเพียรพยายามเราจะได้พัฒนาตัวเองด้วยแล้วถือว่าทั้งมนุษย์ทั้งเทพต่างก็ต้องฝึกตัวเองด้วยกันทั้งนั้นเพราะต่างก็ยังเป็นปุถุชนใช่ไหมเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาได้เทวดาก็มาเกิดเป็นคนได้นะต่างคนต่างก็มีหน้าที่ต้องฝึกตัวเองเท่านั้นนะนี่ก็ทำกันไปนี่ก็หลักพุทธศาสนาก็ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้นะนี่เรื่องอย่างวิธีปฏิบัติต่อเทวดาเนี่ยเราก็จะมีให้เป็นคติแต่ว่าบางทีชาวพุทธเนี่ยเราไม่ได้สังเกตเช่นอย่างเวลาสวดมนต์ก็จะมีการชุมนุมเทวดาใครเคยสวดบ้างนะสวดหมดทุกองค์เนี่ยชุมนุมเทวดาเนี่ยมีความหมายอย่างไรใครไม่รู้กันนึกว่าเอ๊ะพระนี่ยังไปอะไรไปเคารพเทวดาอะไรอีกนะเปล่าชาวพุทธเนี่ยที่มานั่งฟังพระสวดมนต์ก็คือฟังสวดมนต์คือฟังอะไรสวดมนต์นั่นก็คือสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักเดิมเนี่ยเวลาสวดมนต์ก็คือเอาพุทธพจน์เนี่ยมาสาธยายต่อมาก็มีบทสวดรุ่นหลังเป็นบทสวดแบบให้พรบทสวดเดี๋ยวนี้มันจะมีทั่วไป3ประเภท1บทสวดที่เป็นคำสอนของพุทธเจ้าเช่นอย่างมงคลสูตรอย่างเงี้ยน่ะเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังโอ้ไม่ครบคนพาลครบบัณฑิตบูชาคนควรบูชานี่คืออุดมมงคลอย่างเงี้ยเป็นต้นน่ะนี่คือคำสอนของพุทธเจ้า2บทสวดประเภทสรรเสริญพุทธคุณเช่นอิติปิโสภควารังสัมมาสัมพุทโธนี่ก็คือสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย3บทสวดประเภทที่3ก็คืออวยชัยให้พรตั้งความปรารถนาดีกับผู้อื่นเช่นพระวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาเป็นต้นนี่นะก็บทสวดประเภทที่อวยชัยให้พรเนี่ยจะเกิดทีหลังเยอะแต่งยุคหลังพุทธกาลมากมายแต่ว่าเดิมน่ะจะเน้นไปที่การสวดสาธยายพุทธพจน์คือคำสอนของพุทธเจ้านี่เวลาเราสวดมนต์ชาวบ้านก็มาฟังคำสอนของพระนั่นเองเมื่อฟังนั่นชาวพุทธก็มีใจเผื่อแผ่ว่าเออเทวดาทั้งหลายก็ยังเป็นปุถุชนก็ควรจะได้ฟังธรรมะพุทธเจ้าจะได้เอาไปพึ่งปฏิบัติไปประพฤติปฏิบัติเรียนรู้เข้าใจแล้วจะได้ทำตัวให้ดีขึ้นเพราะนั้นเราจะมาฟังเฉพาะชาวบ้านหมู่มนุษย์เลยก็เผื่อแผ่ให้เทวดามาฟังด้วยเถิดและอีกอย่างหนึ่งก็คือชาวพุทธเนี่ยก็อยู่ในสังคมเดิมที่เขานับถือพวกเทพอะไรเนี่ยจิตใจก็ยังว้าวุ่นวังหวั่นเกรงอยู่ไม่มั่นคงบางคนก็ยังเป็นปุถุชนมากใช่ไหมด้านหนึ่งก็เชื่อหลักเชื่อธรรมะอีกด้านหนึ่งก็ยังหวั่นใจอยู่ก็เทวดาจะว่าไงก็ไม่รู้ท่านก็เลยให้รู้สึกว่าเทวดาเนี่ยมาเป็นพวกเราพวกเดียวกันไม่ต้องไปห่วงอันหนึ่งก็ได้ให้โอกาสแก่เทวดามาฟังธรรมด้วยสองให้ชาวพุทธรู้สึกว่าเทวดาก็พวกเดียวกับเราไม่ต้องไปหวั่นเกรงแล้วมาฟังธรรมอยู่กับเรานี่แหละท่านนั้นก็ชุมนุมเทวดาก็บอกเอ้าสักเคกาเมจรูเปคิริสิคลัตเตจันตลิกเขวิมาเนบอกเทวดาอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนชั้นไหนชั้นไหนตามทั้งหมดเนี่ยท่านก็สาธยายไปนะเทวดาที่หนุนที่หนีไปไม่รู้กี่อย่างเลยลงท้ายบอกธรรมสวรรคาโลยัมปทันตาท่านผู้เจริญทั้งหลายมาถึงเทวดานะบัดนี้ถึงเวลาฝังธรรมแล้วนี่คือคำชุมนุมเทวดาลงท้ายงี้คือบอกเทวดาให้มาฝังธรรมซะว่างั้นไม่ได้ไปอ้อนวอนเลยนะให้เข้าใจไว้ด้วยนี่คือหลักพุทธศาสนานะทีนี้แหละวิธีปฏิบัติของชาวพุทธต่อเทวดาให้เป็นมิตรให้เกียรตินับถือกันในคุณธรรมความดีและชวนกันทำความดีชวนกันฝึกฝนพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยจึงจะเป็นสังคมพุทธในเวลานี้ชาวพุทธเนี่ยมองเทวดาไม่เป็นมองแบบพราหมณ์มองไปเพราะว่าเป็นผู้มีอำนาจจะโดนบันดาลจะไปคิดพึ่งขอร้องอย่างไรตายผิดหมดเลยเสียหลักแล้วนะนี่ถ้าเราจับให้เข้าหลักพุทธศาสนามันก็สบายจิตใจก็มีความสุขเทวดากับพวกเดียวกันกับพวกเรานี่แหละเป็นผู้มีความดีนะมีมิตรไมตรีเหมือนผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาต่อกัน ผู้ใหญ่มีเมตตาเวลาผู้น้อยทำอะไรไม่ถูกต้องก็ให้อภัยนะแล้วก็ทำดีก็คอยดูแลคุ้มครองช่วยเหลือท่านก็บอกเราประพฤติดีเทวดาดีมีหน้าที่มาดูแลเองเราไม่มีหน้าที่ต้องไปอ้อนวอนฉะนั้นในหลักพุทธศาสนาจะมีเรื่องอย่างนางมณีเมขลาเนี่ยคือท่านมีคติให้เลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทวดามนุษย์ก็ทำหน้าที่ของตัวไปนะทำความเพียรพยายามเพื่อให้ผลสำเร็จเกิดขึ้นแล้วเทวดาที่ดีก็ต้องเอาใจใส่เห็นคนเดือดร้อนแล้วต้องมาช่วยเองด้วยคุณธรรมไม่ใช่มาช่วยเพราะเครื่องเส้นนั่นนะถ้าช่วยเพราะเครื่องเส้นมันก็เสร็จแหละสังคมมันก็วิปริตเหมือนมนุษยโลกเนี่ยใช่ไหมมนุษย์ในโลกเนี่ยถ้ามัวจะมาช่วยกันเพราะเครื่องเส้นอย่างเงี้ยวิปริตหมดเสียศีลธรรมหมดใช่ไหมดังนั้นท่านก็ให้หลักวันเนี้ยมนุษย์เทวดาเนี่ยให้ช่วยกันได้เมตตานั้นชาวพุทธเนี่ยไม่ต้องไปเส้นสูงอ้อนวอนเราจะมีแนวคิดแบบของเราใช่ไหมว่าเมื่อมนุษย์ทำความดีแล้วเกิดเรื่องเดือดร้อนอาจพระอินทร์ต้องร้อนเองพระอินทร์ต้องพิจารณาเองมาช่วยเองมนุษย์ไม่ต้องไปอ้อนวอนนี่เนี่ยเรื่องเทวดาอาจร้อนในมาในคติพุทธศาสนาเของเราไม่ต้องไปบูชายันแล้วก็เวลามีไปไหนเราเคารพให้เกียรติสถานที่เราเล็กบอกกล่าวเราไม่อ้อนวอนก็เราให้เกียรติใช่ว่าเราเชื่ออยู่ว่าที่นี่มีเทวดามีเจ้าที่อยู่ชาวพุทธจะทำอะไรเขาเรียกว่าบอกกล่าวไม่เหมือนของพราหมณ์เขาต้องบวงสรวงอ้อนวอนเพราะนั้นชาวพุทธเนี่ยบางทีตัวเองก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นมันยังไงเคยได้ยินไหมบอกว่าบอกกล่าวเคยไหมสมัยก่อนเขาใช้คำอย่างเงี้ยคือเราจะทำอะไรเรายังเชื่อเทวดาอยู่เจ้าที่เจ้านี้เราบอกกล่าวคือแสดงว่าเราให้เกียรติเราเคารพเหมือนกับเราไปทำอะไรในที่ของผู้อื่นใช่ไหมเราก็บอกกล่าวแต่ว่าถือว่าเป็นไมตรีกันไม่ใช่ว่าไปลบหลู่ดูถูกแต่ก็ไม่ใช่ไปอ้อนวอนอะไรแบบนั้นนะในคติพุทธศาสนาเนี่ยนานเข้าเนี่ยมันแยกไม่ออกกับคติของศาสนาพราหมณ์แล้วเราชาวพุทธก็เลยสับสนแล้วก็เลยเคว้ออกไปเข้าคติพราหมณ์ไปซะหมดนะคบกับเทวดาก็หวังผลอ้อนวอนจะให้ท่านโดนบันดาลแทนที่จะคบอย่างมิตรอะไรอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็เนี่ยก็ดูคติของเราจะมีเรื่องเยอะอย่างที่ว่านางมณีเมขลาเมื่อกี้ก็อย่างมหาชนกเนี่ยมหาชนกไปในทะเลเป็นพ่อค้าเนี่ยเรือแตกพอเรือจะแตกรู้ว่าโลเรือจมแน่ก็จะมีคนเป็นต่างๆคนพวกหนึ่งก็หมดสติร้องไห้คร่ำครวญถึงญาติพี่น้องที่บ้านจะตายแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างอะไรนะก็เสียสติทำอะไรไม่ถูกอีกพวกหนึ่งก็ลงนั่งอ้อนวอนเทวดาเนี่ยขอให้เทวดานั่นมาช่วยมาช่วยอันนี้พระมหาชนกเนี่ยท่านมีสติแล้วท่านใช้ปัญญาพิจารณาท่านไม่มัวนั่งอ้อนวอนละใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เรือมันจะจมแล้วเราจะอยู่อย่างไรที่จุดไหนและเตรียมตัวอย่างไรจะดีที่สุดอยู่ได้ในทะเลใช่ไหมจะรอดไม่รอดอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ไม่ประมาททำการด้วยความเพียรนะมหาชนกก็เป็นวิริยะบารมีท่านก็เตรียมตัวนะเอาน้ำมันมาทาตัวนะแล้วก็ไปอยู่ที่จุดที่ของเรือที่จะปลอดภัยที่สุดที่เวลาจมแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดการกระทบกระเทือนก็จะรอดไปได้ง่ายอะไรเนี่ยนะก็เตรียมตัวอย่างดีที่สุดพอเรือจมก็เลยท่านอยู่ได้นานที่สุดนะก็ใช้ความเพียรและสติปัญญาของมนุษย์แก้ไขสถานการณ์แล้วก็เมื่อว่ายน้ำไปก็มองในทะเลก็ไม่เห็นฝั่งว่ายไป7วันแล้วก็ยังไม่ไปถึงไหนก็มีนางมณีเมขลามณีเมขลานี่มีหน้าที่เป็นเทวดาที่มีหน้าที่รักษาท้องทะเลนะนางนี้ได้ขลาก็มาเห็นพระโพธิสัตว์ได้ว่ายน้ำอยู่ก็เลยมาว่านะมาล้อหรือมาว่าบอกอันเนี้ยจะว่ายน้ำไปทำไมมองไม่เห็นฝั่งตายเปล่าก็พระโพธิสัตว์ก็โต้ตอบบอกว่าเรา ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องเพียรพยายามไปก็ถึงตายก็จะตายยังไม่เป็นหนี้ใครว่างั้นนะได้เพียรพยายามสุดกำลังแล้วตายก็ไม่ว่าแต่ว่าขอให้ได้ทำความเพียรเต็มที่ก็โต้ตอบกันไปกันมาแล้วนางมณีเมขลาก็อุ้มพาเข้าฝั่งว่างั้นนะอันนี้ก็หมายความว่าคติความเชื่อเดิมกับของพุทธเนี่ยมาประสานกันที่จุดที่ไม่อ้อนวอนทำความเพียรของตนเองเทวดานั้นทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องเมื่อคนเขาทำหน้าที่เป็นคนดีแล้วตัวก็ต้องมีเมตตากรุณาที่จะไปช่วยเหลือเกื้อหนุนนะโดยไม่ต้องมาอ้อนวอนกันอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นคติพุทธศาสนาที่จะมีในเรื่องต่างๆซึ่งถ้าคนแยกไม่เป็นก็จะดูไม่ออกเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพระด้วยที่จะต้องแยกให้ชาวบ้านเข้าใจว่าคติพุทธศาสนาเราเป็นยังไงอย่างที่ว่าแม้แต่ชุมนุมเทวดาก็ยังไม่รู้ความหมายว่าชุมนุมทำไม ก็เอานะฮะวันนี้ก็เลยพูดให้ฟังเรื่องคติพุทธศาสนาทีนี้ว่าเราไปอยู่ในสังคมอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจคนด้วยว่าเขาเป็นปุถุชนแต่ว่าอย่าให้เขาหมดลุ่มหลงอยู่แล้วก็ให้หลักแต่ที่ว่าคือว่าอย่าให้เสียหลักกรรมคือหลักการกระทำคือพุทธศาสนาเนี่ยให้หวังผลจากการกระทำด้วยความเพียรพยายามนะแล้วก็ไม่ประมาทไม่ให้ปล่อยเวลาผ่านไปเพียงด้วยการรอคอยแล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วก็ให้ฝึกฝนตนเองนะจะเจริญศีลสมาธิปัญญาทำตัวเองให้ดีขึ้นนะแล้วก็ให้พึ่งตนเองได้นะก็เคยพูดแล้วว่าท่านเน้นการทำตนให้เป็นที่พึ่งได้เมื่อเราเพียรพยายามฝึกตัวเองเราก็พึ่งตัวเองได้นะมันก็ไปด้วยกันดีก็ไปให้หลักแก่คนทั่วไปด้วยในการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ติดอยู่แค่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่อะไรเงี้ยก็มันไม่ได้หลักอะไรที่จะปฏิบัติเลยอยู่ก็แค่นั้นแหละเนี่ยมีอะไรสงสัยไหมฮะ
ที่ท่านสุทธกโลถามเกี่ยวกับเรื่องของอาศัยกับเรื่องเลิกยามก็ใช้หลักเดียวกันใช่ไหม
ครับใช้หลักเดียวกันก็คือว่ามนุษย์ปุถุชนนะก็ยังหวังและหวาดนะคือมนุษย์ปุถุชนเนี่ยด้วยความไม่รู้1ไม่รู้2มีความอยากไอ้2ตัวนี่จะทำให้1หวังและ2หวาดหวังว่ามันน่าจะได้อาจจะได้แต่พร้อมกันนั้นก็หวาดว่ามันอาจจะไม่ได้เมื่อมีหวังก็จะมีหวาดคู่กันไปนะทีนี้พวกเรื่องของการดูหมอมันก็เป็นเรื่องของความหวังอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวเองก็หวาดว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยไปดูหมอไว้อะไรเนี่ยในถ้าหากว่าดูแล้วเนี่ยไม่ถึงกระทำให้สูญเสียความเพียรในการกระทำใช่ไหมก็ยังพอรับได้แต่ก็ต้องระวังนะอย่าไปลุ่มหลงแล้วก็จะมัวไปหวังพึ่งแล้วก็ไปจมอยู่ติดอะไรเงี้ยนะก็ต้องพยายามให้มีความเข้มแข็งว่าให้เราพยายามมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นตอนแรกก็อาจจะอ่ะหวังบ้างนะก็เพราะกลุ่มๆเนี่ยนะจะสบายใจไปนะเสร็จแล้วก็อย่าเพลินนะต้องเตือนตนให้เพียรพยายามนะแล้วต่อมาก็พยายามว่าให้อยู่ได้โดยไม่ต้องรอหวังหรือคอยดูอะไรมันนะเราก็พยายามสร้างใจให้เข้มแข็งขึ้นมานะก็นี่ก็เป็นการฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองโดยไม่ใช่ว่าจะต้องปฏิเสธปุ๊บเด็ดขาดเลยทันทีคือไม่ใช่ว่าท่าทีจะต้องไปสุดทางอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นการพัฒนาตัวเองฝึกตัวเองขึ้นไปแล้วแต่ว่าใครจะมีความเข้มแข็งเท่าไหร่นะแล้วก็เข้าใจผู้อื่นด้วยแต่ก็อย่างที่ว่านะไอ้ลักษณะอย่างนี้มันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันทำให้ไปเนี่ยมันคอยจะอ่อนนะมันคอยจะเฉื่อยลงซึ่งเป็นจุดที่ต้องระวังว่าถ้าเราเนี่ยไม่เข้มแข็งจริงๆเนี่ยมันจะย่อหย่อนง่ายนะเพราะนั้นชาวพุทธเนี่ยจะมีลักษณะอันหนึ่งที่คือว่าเฉยๆย่อหย่อนปล่อยๆแล้วก็เลยประมาทได้อีกนะเพราะนั้นก็ต้องระวังอันเนี้ย ฉะนั้นจุดสำคัญของชาวพุทธเพราะว่าไม่ใช้วิธีบังคับนี่ศาสนาอื่นเขาบังคับเลยหลักศาสนาข้อปฏิบัติว่าอย่างนี้เชื่ออย่างนี้แกต้องเชื่อแกต้องทำถ้าแกไม่ทำแกตายว่างั้นเอาอย่างนี้จบกันก็เลยก็ไปได้ดีเหมือนกันนะทำให้คนนี่ต้องเอาจริงเอาจังนิมนต
์อยากทราบความสัมพันธ์อธิบายเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์กับหลักกรรมนะฮะว่ามีความสัมพันธ์กันไหมครับ
ก็มันก็เป็นถ้าเราจะบอกว่าโหราศาสตร์มันทายได้แม่นมันก็เกินเป็นเพียงเครื่องอะไรนะมันเป็นเพียงเครื่องบ่งคล้ายๆว่าอ๋อไอเช่นว่ากรรมของเราเนี่ยมันก็สร้างชีวิตเราใช่ไหมสร้างบุคลิกลักษณะทีนี้ไอ้ความละเอียดอ่อนของชีวิตของเราเนี่ยก็ปรากฏในทุกส่วนใช่ไหมในทุกส่วนของเราเนี่ยแม้แต่เส้นแต่อะไรแต่อะไรเนี่ยมันก็เกิดจากการปรุงแต่งของชีวิตซึ่งมีกรรมนี่แหละเป็นตัวแกนเพราะนั้นไอ้ตัวที่ปรากฏอันเนี้ยในแง่หมอดูก็ดูว่าอ๋อตามสถิติคนที่มีอาการลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้ตัวอย่างของที่เคยเกิดขึ้นมามาไว้ทายเนี่ยแต่ไอ้ตัวจริงที่แท้ก็คือกรรมนั่นเองที่มันอยู่เบื้องหลังที่แต่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนอย่างกับหมอดูนี่เป็นคนที่ดูอากาศเนี่ยดูแสงแดดอย่างนี้เนี่ยนะจะมีฝนตกอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยนี่แหละคือเหตุปัจจัยที่ลึกซึ้งแต่ว่าคนเราเนี่ยได้แค่เห็นปรากฏการณ์เมื่อวิทยาศาสตร์จะเกิดหรือแม้วิทยาศาสตร์เองก็เก่งในการสังเกตปรากฏการณ์นี่แหละใช่ไหมอย่างชาวเขาไม่รู้หรอกว่าเหตุปัจจัยเป็นยังไงอะไรแดดทำไมมันจึงมีสีอย่างนี้แต่ว่าพวกชาวเขาเพราะอยู่กับธรรมชาติอย่างเนี้ยตลอดเวลาชีวิตของเขาอยู่แล้วเขาต้องอาศัยมันเนี่ยเขาก็ฝึกอินทรีย์แม้โดยไม่รู้ตัวให้เกิดความคมชัดเช่นทางสายตาที่จะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนะความอ่อนแก่สีของแสงแดดเป็นต้นเนี่ยเช่นชาวเขาบอกว่าพอเขาเห็นแดดยังเขาบอกบ่ายเนี่ยฝนจะตกหนักแต่ว่าพวกคนเมืองไม่รู้เรื่องเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งมีเหตุปัจจัยของมันที่จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับหมอดูก็เห็นปรากฏการณ์แล้วก็รู้ว่าถ้ามีอันอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอย่างนั้นอย่างนั้นเลยนะทีนี้ปรากฏการณ์นี้ก็จะมีตามสิ่งต่างๆแม้กระทั่งในชีวิตของคนในร่างกายอะไรต่างๆแบบนี้อันนี้เรื่องอินทรีย์คมชัดนี่ก็เป็นจุดอ่อนของคนยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีมาช่วยมากเมื่อเรามีเทคโนโลยีมาช่วยนะแต่ก่อนเนี่ยเราต้องอาศัยความคมชัดการสังเกตการฝึกสายตาการฝึกหูฟังการฝึกสัมผัสใช่ไหมเพราะความจำเป็นในการดำเนินชีวิตมันทำให้เราต้องฝึกแม้โดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็จะรู้เหมือนอย่างคนสมัยก่อนที่เขาดูสตังปลอมหรือสตังจริงเนี่ยเขาจับแล้วเขาก็รู้นะแต่บางคนนี่ชิมรสรู้นะเพราะไอ้โลหะมันต่างรสกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ท่านเรียกความคมแห่งอินทรีย์ทีนี้มนุษย์ยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีมาช่วยมากก็ขาดการฝึกในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นมนุษย์พวกเราปัจจุบันเนี่ยจะแพ้พวกมนุษย์สมัยก่อนในแง่นี้อันนี้จึงต้องเตือนว่าระวังอย่าลืมฝึกตัวเองมิฉะนั้นแล้วชีวิตจะขึ้นต่อเทคโนโลยีนะแล้วถ้าไม่มีเทคโนโลยีแล้วทำอะไรไม่ได้เหมือนอย่างหมอสมัยก่อนเนี่ยที่ต้องตรวจดูคนไข้สังเกตคนไข้มากตาหูนี่ฝึกหมดนะจับนี่เห็นคนไข้ปั๊บมีอาการเดินอย่างนี้ท่าทางอย่างนี้สีหน้าอย่างนี้ตาอย่างนี้ปั๊บสันนิษฐานโรคแล้วว่าน่าจะอยู่ในโรคประเภทนี้กลุ่มนี้แล้วก็จะจำกัดวงของการที่จะตรวจหรือจะถามได้ง่ายใช่ไหมหรือว่าพวกแก้เครื่องยนต์นี่หูฟังเครื่องยนต์บางทีบอกได้เลยว่าเสียที่ไหนถูกไหม อันนี้คือความคมชัดของอินทรีย์คนอื่นไปฟังไม่รู้เรื่องว่างั้นนะทีนี้ถ้าเราอาศัยเทคโนโลยีมากไปนะอะไรต่ออะไรก็เข้าเครื่องวัดหมดนะต่อไปไม่รู้ดูไม่เป็นฟังไม่ออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงว่ามนุษย์เนี่ยสำคัญที่การฝึกอย่างชาวทะเลนี่เขาออกทะเลนี่เขารู้ว่าเขาวางอ้วนเอิญไว้ที่ไหนจุดไหนมันเป็นอะไรยังไงไงดูเราไปเรางงหมดเลยใช่ไหมรู้ไม่รู้เรื่องนะอันเนี้ยนะเรื่องของการฝึกอินทรีย์ความคมของอินทรีย์เพราะนั้นในยุคเทคโนโลยีเจริญเนี่ยคนจะเสียความคมของอินทรีย์ขาดการฝึกอินทรีย์แล้วก็ทำให้ต้องพึ่งเทคโนโลยีชีวิตก็สูญเสียความเป็นอิสระเหมือนกันถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นก็อยู่ได้ยากนะฮะนั่นก็กลายไปว่าเทคโนโลยีเจริญแต่ตัวคนนั่นแหละกลับเสื่อมใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องระวังเหมือนกันดังนั้นท่านก็บอกว่าเราต้องเป็นนายเทคโนโลยีตลอดอยู่เสมอก็คือฝึกให้เหนือมันนะแม้มันไม่มีเราก็อยู่ได้ต้องเป็นอย่างนี้นะอนิมนต
์ทีนี้มันมีความเชื่อหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่ความเชื่อในหลักวิชาศาสนานี้พูดถึงเรื่องมรรคนี่พูดถึงเรื่องกัลยาณมิตรนะทีนี้มันก็มีความเชื่อหนึ่งว่าอรหันต์เนี่ยมันมีจริงแน่ๆแบบนี้ไม่ได้เรื่องความเชื่อทีนี้ก็เลยกลายเป็นพวกหนึ่งที่พยายามตามหากัลยาณมิตรก็คือตามหาอรหันต์ไปถามหลวงพ่อเกี่ยวกับว่าเราจะปฏิบัติตรงนี้ยังไงอันที่สองคือว่าหลังคือปัจจุบันนี
้จริงๆแล้วข้อที่จริงมีหรือไม่ฮะแล้วก็เราควรจะปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่ามันมีคนซึ่งอ้างเป็นแบบนั้นแล้วก็มีคนเข้าไปงมงายตามหลักที่กัลยาณมิตรครับ
คือกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญก็เราก็เรียนแล้วนี่ปัจจัยมีสองด้านปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็เสียงจากผู้อื่นคำแนะนำโดยเฉพาะกัลยาณมิตรใช่ไหมนี่ท่านที่หวังดีต่อเราเนี่ยจะมาช่วยแนะนำสั่งสอนเป็นต้นถ้าเป็นอรหันต์ก็ดีสิแต่ไม่แน่นะเพราะพระอรหันต์น่ะตัวท่านน่ะบริสุทธิ์หมดจดแต่ความสามารถในการสอนไม่แน่บางทีสอนสู้ปุถุชนก็ไม่ได้ก็แม้แต่พระพุทธเจ้ายังมีปัจเจกพระพุทธเจ้าที่สอนใครให้บรรลุธรรมไม่ได้เลยใช่ไหมฉะนั้นเราจะไปหวังเลยพระพุทธเจ้าตามหาพระอรหันต์น่ะทำไมถ้าไม่คิดหลักมันก็มีอยู่แล้วพระอรหันต์ไม่ได้เก่งในการสอนเสมอไปนี่แล้วทำไมท่านไม่หวังพึ่งพระพุทธเจ้ามาดีกว่าเลยเพราะอรหันต์นั้นท่านก็ปฏิบัติมาด้วยอาศัยคำสอนพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วก็ท่านไม่มีความสามารถในการสอนแล้วบางทีท่านจำกัดคือปฏิบัติไปในแง่เดียวที่ท่านรู้เข้าใจพอดีมันตรงแล้วก็เอาละท่านปฏิบัติได้ดีก็เจริญศีลสมาธิปัญญาของท่านแต่ว่าไอการยักเยื้องเทคนิคเลยไม่มีท่านก็มีประสบการณ์แนวเดียวดิ่งไปเลยอันนี้ไอแนวเดียวเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับคนเพียงบางคนเท่านั้นเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันมีเทคนิคที่เหมาะกับอุปนิสัยจริตต่างๆกันใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงต้องมีความสามารถในการสอนด้วยไม่ใช่แค่ตรัสรู้ธรรมนะแต่ต้องเป็นสัมมาสัมพุทธานี่ต้องฉลาดในการสอนต้องรู้จักคนรู้ความแตกต่างของบุคคลความแตกต่างโดยอินทรีย์ระดับการพัฒนาความแตกต่างโดยอธิมุตความแตกต่างของแนวโน้มความสนใจภูมิหลังพื้นเพเป็นกรรมกรเป็นชาวนาเป็นกษัตริย์เป็นนักปกครองอะไรต่ออะไรนี่ต้องเข้าใจหมดนะแล้วก็จัดคำสอนให้เหมาะกับเขาอันนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ตรัสรู้แต่ว่าสอนใครให้สำเร็จธรรมะบรรลุเป็นอรหันต์อย่างตัวไม่ได้อันนี้เราจะไปหวังว่าจะไปตามหาพระอรหันต์เป็นกัลยาณมิตรในบางทีก็ไปเจอพระอรหันต์ที่ท่านสอนไม่เป็นล่ะที่ไปได้ประโยชน์อะไรมันก็ไม่คุ้มนะก็ดีอยู่ถ้าเจอก็เป็นลาภอันประเสริฐแต่จะมัวไปตามเสียเวลานี่ตกอยู่ในความประมาทแทนที่จะมาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมก็พระพุทธเจ้าสอนเราไว้แล้วท่านองค์นั้นก็บรรลุด้วยอาศัยธรรมะพุทธเจ้าก็เราก็ทำไมไม่ฟังธรรมของพุทธเจ้าล่ะใช่ไหมเอาธรรมะมาปฏิบัติสิแล้วผู้สอนเองเนี่ยปุถุชนบางท่านสอนได้ดีกว่าพระอรหันต์อีกนะ ก็ในพุทธกาลเองไม่ต้องเอาสมัยนี้พุทธกาลเองพระที่เป็นปุถุชนเนี่ยสอนผู้อื่นให้เป็นอรหันต์ได้นะแต่ว่าตัวเองไม่เป็นนะก็อย่างที่เคยมีที่ว่าอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยอาจารย์ก็มีความชำนาญคือก็ได้ความสามารถในระดับหนึ่งนะไม่ใช่หมายความไม่ได้อะไรเลยนะท่านก็ได้เหมือนกันแต่ว่าท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกนี่ถ้ามีความสามารถในการสอนลูกศิษย์เยอะแยะในลูกศิษย์บางท่านก็เป็นอรหันต์ลูกศิษย์ก็รู้ว่าอาจารย์ไม่ได้เป็น ก็เลยหาทางช่วยนะและอาจารย์ก็ไม่รู้ตัวด้วยนึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะสำเร็จแล้วนะก็เลยลูกศิษย์เข้าใจแล้วก็หาทางช่วยโดยวิธีที่เป็นการแนะนะทำให้ท่านรู้ตัวขึ้นมาให้รู้ตัวว่าอ๋อท่านยังมีความหวาดกลัวอยู่เนี่ยวันหนึ่งก็ทำให้ท่านได้โอกาสให้ท่านรู้ว่าเฮ้เรานี่ยังมีความหวาดกลัวอยู่ดีก็เลยท่านรู้หลักอยู่แล้วเนี่ยมีความหวาดกลัวไม่ใช่อรหันต์สิก็เลยตัดสินใจตัดสินตัวเองได้เลยแล้วก็เลยปฏิบัติต่อนะนั่นก็อย่าไปมัวเสียเวลาไปกับเรื่องนี้หนึ่งก็ไม่รู้จะเจอไม่เจอสองไปเจอแล้วก็ไม่รู้จะสอนได้เป็นหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็สามพระปุถุชนที่สอนได้ดีรู้หลักท่านเป็นสื่อระหว่างเรากับพุทธเจ้าต่างหากเลยสิ่งที่ต้องการเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ต้องการตัวท่านมาสอนเรานะเราต้องการให้ท่านมาเป็นสื่อนำคำสอนของพุทธเจ้ามาให้เราต่างหากนะทำไงจะสื่อคำสอนของพุทธเจ้าที่แท้และให้เราเข้าใจได้ถูกต้องนะแล้วเราก็ต้องอาศัยปัจจัยภายในโยนิโสมนสิการของตัวเองด้วยไม่ใช่แต่ไปฟังท่านอย่างเดียวและยิ่งเมื่อผู้สอนเนี่ยไม่ได้มีญาณอย่างพระพุทธเจ้าความสามารถในการที่จะจัดให้มันพอเหมาะอะไรนี่ยากนะขนาดพระพุทธเจ้ามีความสามารถขนาดนั้นก็ยังไม่ใช่ว่าจะสอนทุกคนให้บรรลุธรรมได้หมดใช่ไหมแล้วก็ยังต้องมีกระบวนการบ่มอินทรีย์ต้องหาแบบฝึกหัดมาให้เขาก้าวขึ้นไปให้ถึงระดับนั้นเช่นพุทธเจ้าจะสอนธรรมะอันเนี้ยต้องรอให้เขามีอินทรีย์แก่กล้ามาถึงขั้นนี้จึงจะเข้าใจแต่ตอนนี้เขาอยู่ระดับอย่างเงี้ยแล้วจะทำไงจะรอก็เสียเวลาพระองค์ก็ต้องหาแบบฝึกหัดให้เขาทำเนี่ยเอาประสบการณ์หรือพาไปเจออะไรให้เขาเรียกว่าเป็นการบ่มอินทรีย์ทำให้อินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาถึงระดับที่ต้องการแล้วก็ให้ธรรมะนี่ไปเลยก็จะถึงกันนะทีนี้ผู้สามารถในการสอนอย่างเงี้ยหายากนะอย่างพระสารีบุตรเนี่ยท่านก็เก่งมากมีปัญญานะแต่ว่าบางทีมันเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาอยู่นิดเดียวพอพุทธเจ้ามาชี้ปั๊บก็เห็นเลยใช่ไหมก็คนสอนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันต่างกันเยอะแยะบางทีบางคนพูด10วัน100วันไม่รู้เรื่องอีกคนนึงมาพูด3นาทีเท่านั้นเข้าใจเลยฉะนั้นมันก็เรื่องตัวผู้สอนนี่สำคัญมากอย่าไปนึกหวังพึ่งพระอรหันต์อยู่เลยพอใจเห็นไหมไปตามล่าพระอรหันต์กันแย่นะมีอะไรไหมครับ
พอดีกำลังจะลาสิกขาออกไปใน 2-3 วันนี้นะครับก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากพ่อเกี่ยวกับเรื่องการนำเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันกับการงานเนี่ยว่าควรจะเป็นถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นว่าในระหว่างวันเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงบ้างในด้านศีลสมาธิปัญญาเช่นอาจจะต้องนั่งสมาธิอย่างน้อยเหมือนกับเป็นไกด์เหมือนกับเป็นแผนแบบแผนให้คารวาสไปปฏิบัตินะครับก็เลยอยากจะขอคำแนะนำ
ก็หนึ่งก็เราก็ได้ทุนเป็นหลักในตัวเองว่าเรามีความเข้าใจพื้นฐานแล้วก็ได้หลักในการที่จะไปดำเนินชีวิตก็จับหลักนี้ให้ดีแล้วก็วางแผนกับตัวเองนะอย่างหลักเบื้องต้นในการดำเนินชีวิตเนี่ยซึ่งไม่เฉพาะตัวเองเท่านั้นในสภาพสังคมที่มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะทำไงใช่ไหมเสียว่านอกจากให้ตัวเองอยู่ในความดีงามได้มีชีวิตที่ดีแล้วจะสามารถฟื้นฟูแก้ไขสังคมนี้ที่มันโทรมอย่างนี้ด้วยนะในการหนึ่งแหละ นี้ในแง่ข้อปฏิบัติในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเราก็ต้องมองว่ามันก็มีทั้งที่เป็นรูปแบบกับที่เป็นเนื้อหาสาระใช่ไหมเหมือนสมาธิเนี่ยมันก็มีทั้งที่ว่ามันก็คือชีวิตของเราที่เราไปอยู่ในการในงานมันก็ต้องมีการฝึกสมาธิและใช้สมาธินั่นก็ส่วนหนึ่งทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะมีจุดมุ่งหมายพิเศษใช่ไหมอ๋อเราอยากจะให้จิตใจของเราสงบเรามานั่งสมาธิวันหนึ่งให้เวลากันเรื่องนี้สมาธิสักเท่านั้นเท่านี้เราก็จัดของเราวางว่าเราจะทำได้แค่ไหนแล้วก็ยกเวลาตอนนี้ให้ซึ่งเมื่อจิตของเราอยู่กับการฝึกสมาธิอยู่กับความสงบเนี่ยมันได้อื่นด้วยมันมีเวลาที่จิตจะได้พักและจะได้มีความคิดในแนวทางที่มันไม่ไปตามกระแสอะไรเกินไปนะบางทีเราว่าวุ่นวายการเรื่องที่เป็นไปในกระแสสังคมมันก็ไม่มีเวลาเป็นของตัวเองที่จะได้มาเข้าสู่หลักหรือว่าในการที่ว่าจะดำรงรักษาตัวเองให้อยู่ได้ได้ดีแล้วก็มีเวลาที่จะคิดในแนวทางที่เป็นอิสระจากกระแสความวุ่นวายของสังคมการนั่งสมาธิมันก็จะได้ประโยชน์อย่างนี้ด้วย 1. จิตสงบ 2. ได้เวลาที่จะได้ใช้ความคิดที่มั่นคงในแนวทางอาจจะไปในแนวทางที่ยืนหลักอยู่ไม่ไปตามกระแสสังคมที่ว่านะก็เราก็ให้เวลาอย่างเงี้ยก็อันนี้จะพูดว่าเท่าไรเนี่ยมันพูดยากแหละนะก็ต้องจัดสรรเอาเองเพราะแต่ละคนนี่ก็มีชีวิตไม่เหมือนกันมีเวลาในการทำงานไม่เท่ากันอยู่บ้านไม่เท่ากันนะครับก็มียังมีบางคนก็มีครอบครัวอีกนะก็ต้องให้เวลากับครอบครัวอีกอะไรนี่นะก็ไม่เหมือนกันน่ะก็รวมความก็คือว่าต้องเอาหลักเนี่ยไปประยุกต์เอาแต่เคยพูดไปแล้วว่าเราต้องใช้อาชีพของเราเนี่ยเป็นแดนฝึกตัวเองให้ได้ใช่ไหมเพราะว่าเวลาของอาชีพเนี่ยมันกินชีวิตส่วนใหญ่ของเราไปฉะนั้นเราก็ต้องเอาประโยชน์จากมันให้คุ้มเอาประโยชน์จากอาชีพเนี่ยนะโดยใช้เวลาของอาชีพในการฝึกตัวเองในทางศีลสมาธิและปัญญาเราก็ทดสอบตัวเองได้เช่นอย่างเราอยู่ในอาชีพเนี่ยต้องเจอผู้คนต้องมีเรื่องราวกระทบกระทั่งได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะวางจิตใจของเราได้อย่างไรเนี่ยเราทดสอบตัวเองว่าเราเข้มแข็งไหมรับกระทบกระทั่งเหล่านั้นจิตใจของเราหวั่นไหวแค่ไหนหรือเราใช้เป็นเครื่องฝึกตัวเองได้แค่ไหนเนี่ยเราก็ใช้โยนิโสมนสิการอีกเพื่อจะหาประโยชน์จากไอ้สิ่งที่มากระทบกระทั่งเหล่านั้นอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าเราได้หลักแล้วเราก็มีสติที่จะเอาหลักนี่มาใช้ไม่ใช่ปล่อยตัวเรื่อยไปตามกระแสบางคนไม่มีหลักเลยมันก็ไปตามกระแสอะไรมากระทบก็ตกอยู่ใต้อํานาจของสิ่งที่มากระทบก็เรียกว่าตกอยู่ใต้อํานาจอารมณ์นะก็วุ่นวายฟุ้งซ่านไปกระทบก็ทั้งเกิดอารมณ์ไปตามความรู้สึกนี่พอเรามีหลักเราก็เอาสติมาใช้เมื่อเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราหาประโยชน์จากสถานการณ์นั้นแทนที่จะปล่อยให้หลงแต่อยู่ใต้อำนาจครอบงำมันหนึ่งเราอยู่ใต้อำนาจครอบงำมันหรือเราเอาประโยชน์จากมันได้อ้าวสถานการณ์เนี้ยเราปฏิบัติดีอย่างน้อยก็อย่างที่บอกหนึ่งก็ได้บททดสอบทดสอบว่าเรามีความเข้มแข็งไหมที่จะไม่วู่วามไม่ตามอารมณ์ไปสองเราเอามันเป็นแบบฝึกหัดมาพัฒนาตัวเองได้ไหมเอาประโยชน์จากสถานการณ์นี้ได้ไหมนะในทางสติปัญญาก็ดีในทางของคติหรือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะมาใช้ก็ตามเพราะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมองสิ่งต่างๆที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการนะซึ่งผมว่าจะต้อง 1. มองหาความจริง 2. มองให้เป็นประโยชน์นะหรือมองหาประโยชน์ให้ได้เจออะไรก็ตามก็หลักทั่วไปก็มันจะมีอย่างเงี้ยหนึ่งมองให้เห็นความจริงมองไปตามความเป็นจริงมองให้เห็นความจริงสองมองให้เห็นประโยชน์นะแล้วส่วนที่จะทำให้เสียเราไม่เอาเราไม่ยอมตกเป็นทาสของมันนะทีนี้ก็กลายไปว่า เราเป็นนายของสถานการณ์หรือเอาประโยชน์จากสถานการณ์นั้นได้นะอันนี้ก็เป็นการฝึกตัวเองไปเรื่อยๆอันนั้นก็จะให้ไอ้ตัวกำหนดตายตัวยากแต่ถ้าเป็นไปได้นะที่ได้พยายามย้ำก็คือว่าช่วยกันเผยแพร่วินัยชาวพุทธออกไปถ้าหากว่าสังคมนี้มันได้มีวินัยบ้างนะวินัยชาวพุทธเนี่ยสังคมมันจะมั่นคงขึ้นเยอะนะจะอยู่ดีขึ้นมากมายนะก็ต้องช่วยกันนะต้องฟื้นฟูเพราะสังคมของเรานี่มันรัศมีรัศสายเต็มทีคือแนวเดิมของตัวเองตามวัฒนธรรมวัฒนธรรมของเราเนี่ยก็อ่อนแล้วนะอ่อนอยู่เลยเราก็รักษาไว้ไม่ได้แล้วเราก็มาตื่นกับวัฒนธรรมแบบตะวันตกเสร็จแล้วเราก็เอาดีของเขาไม่ได้นะใช่ไหมเราก็ไม่ได้เลือกสักอย่างนะนั่นก็ต้องมีความเข้มแข็งนะคนไทยเวลาเนี้ยข้อสำคัญต้องเข้มแข็งเพื่อจะสู้กับสถานการณ์นี้แล้วก็ฟื้นฟูชีวิตและสังคมขึ้นมาให้ได้นะหรือท่านสุทธิกาโรจะว่าไงอีก
ไม
่
ม
ี
นะ
ไม่มีนะก็พูดยากอยู่นะว่าจะให้ยังไงก็ได้แนวทางเป็นหลักกว้างๆแต่ว่าท่านเองนั่นแหละเวลาไปเพราะว่าท่านได้เจอชีวิตด้วยตนเองไม่เหมือนผมอะผมก็พูดไปตามหลักครับผมไม่ได้ไปเจออย่างนั้นด้วยนี่นี่ท่านไปเจอแล้วใช่ไหมท่านก็เอาหลักไปใช้แล้วก็อาจจะได้แนวทางหรือพวกท่านหลายๆองค์ก็อาจจะมาช่วยกันขบคิดต่อไปมีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตอะไรต่างๆนะแล้วก็ได้แนวทางของตัวเองวางเป็นแนวเป็นแบบแผนคล้ายๆว่าอาจจะเป็นวินัยชาวพุทธนี่แหละประยุกต์ให้เหมาะกับสภาพสังคมปัจจุบันนะที่มันอยู่ได้ดีที่ว่าชาวพุทธจะอยู่ได้อย่างดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีงามด้วยแล้วก็ช่วยเหลือสังคมไปด้วยนะก็ให้ได้ทั้งสองอย่างชีวิตตัวเองก็ดีงามแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อหนุนสังคมไปด้วยนะวันนี้ก็เท่านี้ก่อน